33, priority, kutenda haki yake, ambao haki particularly ni injili. Ni mambo ambayo Mungu anayafanya katika ulimwengu, ndio righteousness, kitu ambacho Mungu anajudge iko right. Imani katika Yesu Kristo, injili simple. Haitakiwi kati yetu mtu ana struggle kumtumikia Mungu. Kwa nini? Anajitafuta. Amen. Kwa sasa usinuku vibaya. Kama unatafuta hela, tafuta vizuri sana. Usione aibu kutafuta hela ili uweze kumtumikia Mungu vizuri sana. Sawa? Sawa eh? Hiyo ni supporting system. Kama unasoma, soma vizuri sana. Tuko sawa eh? Faulu vizuri sana. Sindio? Sababu popote utakapofika kwa elimu yako ni ili uweze kufanya nini? Kumtumikia Mungu kwenye hilo eneo. Kama wewe ni mwanasiasa, fanya siasa vizuri sana. Sasa nasema apostle, siasa ni mchezo mchafu. Hakuna siasa ambayo ni mchezo mchafu. Watu ndio wachafu. Sana kusema ndoa siku hizi zimeharibika. Ni watu ndio wameharibika. So, alipopata pesa akabadilika? Hajabadilika. Ni umeona tabia ambayo pesa imeonyesha. Mtu mmoja aliniuliza juzi, hivi ni watu pasi aliniuliza akasema mtu akipata hela anaanza kuona tabia ambayo hakuwa nayo. Hapana. Tumeona tabia ambayo alikuwa haionyeshi. Si ndio eh? Hii pesa zimekuja kufunua tu. Unajua kama mtu ana moyo wa ukarimu, alafu ana hela, ana 200 atatoa shilingi ngapi? 200, si ndio? Kama ana moyo wa ukarimu akipata milioni, atatoa milioni. Kwa anasema tangu apate hela ameanza kuwa mkarimu. Unaona ukarimu wake sababu anatoa kitu kikubwa. Bwana asifiwe. Sasa tukwambie, kwa keria ipo kwa ajili ya kusupport nini? Huduma yako. Kwa hiyo jina limepewa mwanzoni likielezea kazi yake. Mtamuita jina lake Yesu, maana ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Ili litimie neno lililonena na nabii Isaya kusema, tazama bikira atachukua mimba naye atamzaa mwana, nawe utamuita jina lake nani? Emanueli. Hivi umegundua kuna vitu viwili hapa. Malaika anasemaje mtamuita jina lake Yesu? Unafikiri malaika ndiye alisema mtamuita jina lake Emanueli? Ina maana haya ni maelezo ya nani? Ya Mathayo. Mathayo ndio ameongeza ofisi ya pili ya Yesu, Emanueli. Umewahi kumsikia kwenye Biblia wakimwita Yesu Emanueli huku mbele? Ina maana neno la malaika lilipata nguvu kuliko neno la Isaya. Unajua kwa nini rahisi watu kuamini neno la malaika kuliko neno la nabii? Neno la malaika. Sababu malaika anakuja na vagi. Nabii anakuja sema mtamwita jina lake Emanueli. Hiyo ni nabii. Malaika anakuja. Malaika wanafuju. Piga vibe.
Nasema you're so full. Usiache kumtu. Unasikia kuta unatetemeka. Usiache kumchukua mwana mkeo, kwa sababu mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unasikia boom. Masikio yanapiga boom. Kwa hiyo mtamuita jina lake Yeshua, kwa maana ataokoa watu wake na dhambi zao. Unasikia pyu.
Alafu alipokuja, amekuja akawaka vile chumba boom mwanga. Hivi wewe jina gani utakokaa? Yaani mtamuita jina lake Emanueli. Sauti yako. Ye baba. Hakuna kitu tetemeka. Lakini nasikia kwa. Yaani kabla malaika hajaongea, unasikia upepo unapuliza chumbani. Alafu ukati unasikia mtu anawaka.
Unasikia hii.
Unaitwa nani? Unasikia
Sara.
Yaani yeye anasema Sara kawaida, ila mawimbi sasa. Sorry. Yeye anasema Sara kawaida, ila mawimbi yalivyo makorofi. Malaika aongee sikia kawaida.
Sara.
Msema. Hii filamu ya Yesu acha kesi.
Wewe ni nani? Mimi ni amiri wa jeshi la Bwana.
Malaika, Isaya amesemaje?
Usiache kumchukua mkeo. Tazama mimba alionayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mtamwita jina lake Yesu.
Hapa jaribu kusema tu lakini kelele zitakuigwa hizo.
Maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao.
Hivi unajua nani alisema ataokoa watu wake na dhambi zao? Malaika amechukua sauti ya nani? Niombe malaika wana copy notes mtaani. Unajua nani alisema? Eh? Kwa hiyo nione kama mnafuatilia trend za mpangilio kwenye Biblia. Unajua malaika wamemsikia nani akisema? Najua Isaya akusema anachukua. Isaya huyu malaika wa sasa hivi hawajui kina Isaya. Hapo mtaani. Nimesema unachukua taarifa mtaani. Okay. Malaika alisikia nani akisema dhambi za watu? Ina maana hakukua na usemi mtaani kabla ya malaika, kabla Yesu kuzaliwa?
Kulikuwepo.
Okay, nani alisema? Kumbuka kulingana na Petro anasemaje? Mambo hayo malaika wanatamani kwa nini? Kuyachungulia. Maana yake wanasikia watu wanasema, "Ye! Kumbe huo ndo wakati." Wenye hawajui hiyo. Kumbe huo ndo wakati. Nani alikuwa na usemi? Huyu jamaa anajibu lakini anaogopa kusema. Nani alikusemi wa nani ulikuwepo mtaani wakati huo?
Najua sio Yohana, kwa sababu Yohana hapo malaika alimtokea. Yohana alikuwa hajasaliwa bado, si ndio?
Zakaria ndio alipiga nduru ya kufungua baada ya kuzaliwa nani?
Ah, no, baada ya kuzaliwa. Sio Zakaria. Sio Zakaria.
Zakaria alikuwa hajazaliwa. Wakati mimba ya Yesu inapatikana, Zakaria alikuwa amezaliwa. Nani? Sio Zakaria amezaliwa. Nani? Yohana alikuwa amezaliwa. Kwa sababu kwa nini nagoma? Kwa sababu Zakaria alikuwa bubu. Ndio. Wakati mimba ya Yesu inatungwa, Zakaria alikuwa bubu. Unajua hiyo? Amnajua hiyo? Ah, Zakaria alikuwa bubu. Zakaria ni babake Yohana. Tutaiangalia pia hiyo story. Alikuwa baba, kwa hiyo alikuwa bubu kwa sababu alipoambiwa hakuamini. Akaambiwa utakuwa bubu mpaka atakapozaliwa. Alianza kutabiri lini na kusema habari za kusamehewa dhambi? Ni baada ya Yohana kuzaliwa. Kwa sio Zakaria. Mwanzo ni thought Zakaria, lakini Zakaria inagoma.
Nani?
Anga, na inawezekana walikuwa wengi. Wewe ukiambiwa ni nani unaweza kuona? Eh? Ngoja. Nani? Ana binti Fanuel. Yule mama kuna kitu alikuwa anaombea, si ndio? Okay. Unapoomba malaika wanakuwa kazini? Wanasikiliza? Wanachukua hatua? Kuna mtu alikuwa anaomba. Mmoja, Ana binti Fanuel. Ndio maana alipozaliwa tu akasema ukombozi umekuja. Iko sawa?
Wa pili nani?
Yeah, sasa akili sasa zimeanza kuja eh?
Simioni.
Sema mzee Simioni. Ndio maana alipompokea mtoto Yesu tu akasema sasa waweza kumruhusu mtumishi wako aondoke kwa nini? Kwa amani. Kwa mzee alikuwa anaomba siku zote pamoja na Ana na timu yake. Miaka mingapi Ana aliomba kiasi kwamba malaika walijua story zoko mtaani? Zaidi ya 80 na ngapi? 84. Miaka 84 you are praying for something. Malaika wanaokota story wapi? Wana maombi. Na wanaombi wenzizo, hawaneni kwa lugha. Humkuti Ana rika baba baba. Ana atakuwa anachambua tu pale. Anachambua tu pale. Anasomea pale. Maana kwa ajili yetu mtoto atazaliwa. Huu ni wakati ambao nabii, sio Yohana alikuwa nabii? Eh, nabii mke. Kwa alikuwa anatabiri habari za kuzaliwa kwa Yesu. Kwa alijua hii ngoma inahusu nini? Habari za ondoleo la dhambi. Kwa alipiki hiyo. Alipiki hiyo. Na ndio maana kwenye baadaye tunaona Zakaria akipick the same. Nafikiri ni kwenye Luka 1:77. Anachukua the same, anaanza kuzungumza juu ya nini? Kazi ya Yesu. Ondoleo la dhambi au msamaha wa dhambi. Kwa malaika tayari alikuwa na usemi ulikuwa mtaani. Bwana asifiwe. Niwaambie ndugu zangu, mwaka huu ni mwaka wa kusema sana. Amen. Mwaka huu usinyamaze. Kuna msitizo kabisa kwenye kusema. Mwaka huu usinyamaze. Sema sana. Sema sana. Kusema haisaidii tu akili yako. Inasaidia nini? Na msaada wa Mungu uliokuzunguka. Pamoja nani? Malaika. Sema sana. Sema sana. Mwaka huu sio mwaka wa kulalamika. Narudia tena. Usinungunike. Hata kama mambo hayaendi kama unavyotaka, usinungunike. Liseme neno la Mungu. Mwambie mwenzako niseme neno la Mungu. Liseme neno la Mungu. Kwa mwaka huu usinungunike. Sema neno la Mungu. Sema neno la Mungu. Wakati wote. Wakati wote. Wanajua malaika, wanajua kitu cha kuokota, kitu cha kuchukua kwenye usemi wako. Amen. Aha. Kwa tumeona ana kwa hiyo haya ni maelezo ya kiuchambuzi ya ndugu anaitwa nani? Mathayo. Mathayo anazungumza kazi namna nabii alivyosema. Sababu na Mathayo ni mtu kwa hataishia tu kusema usemi wa malaika, alichukua na usemi ambao uko kwenye Isaya 7:14. Isaya 7:14. Tazama, Bwana mwenyewe atawapa ishara. Isaya 7:14. Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba. Naye atazaa mtoto mwanaume. Nawe utamwita jina lake nani? Emanueli. In fact, aliyetafsiri neno Emanueli hapa ni nani? Ni Mathayo pia. Anasema yaani Mungu pamoja nasi. Kwa nini ana ujasiri wa kusema Mungu pamoja nasi? Ni kwa sababu Isaya alionyesha huyo mkombozi atakayekuja atakuwa na quality za kibinadamu 100%, na atakuwa na uungu 100%. Sema atakuwa na quality ya kibinadamu 100%, na atakuwa na uungu 100%. Tuweza tusome Isaya 7:14 na Isaya 9:6 ambao zote zinazungumza hali ya mkombozi. Mkombozi atakuja katika mwili wa mwanadamu. Isaya 7:14, naomba tusome wote, wengine hawajawahi kusoma. Inasemaje Isaya 7:14? Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba. Nawe atamzaa mwana. Naye atamwita jina lake Emmanuel. Umegundua jina sio herufi, sababu ilikuwa inatumika Yesu mtaani. Kwa hii ni ofisi nyingine ya Yesu. Okay, tuangalie kama Yesu ni mwokozi. Okay. Emmanuel maana yake nini? Mungu pamoja na nyie. Nasi pale ni nani? Watu. Wao. Wakati wasema nasi sio sisi. Umeoka na Yesu kitu kimoja mtaani mnapiga story. Mkagonga tano vipi? Twende tukavue samaki. Kwa Mungu pamoja nasi, nasi ni akina nani? Mathayo. Kwa sisi tunasemaje? Mungu pamoja na wanadamu. Ndio Emmanuel. Mungu pamoja na Emmanuel. Emmanuel. Ni man and God together. Mungu pamoja na wanadamu. Ndio maana Emmanuel. Kwa Mungu pamoja na wanadamu ndio maana Emmanuel. Kwa hiyo tunaona mambo mawili kwenye ile neno jina. Jina lake Yesu. Jina lake Emmanuel. Tuona mambo mawili. Moja, hali atakayo kuja nayo ni Emmanuel. Mungu pamoja na wanadamu. Iko sawa? Au, atakuwa Mungu katika umbo la mwanadamu. Hiyo ni moja. Kwa Isaya, alimwona Mungu katika mwili. Tuko sawa? Kabla ajaja. Iko sawa? Emmanuel maana yake nini? Ha. Kwa Isaya aliona nini? Mungu duniani katikati ya nani? Tuko sawa? Tuko sawa? Bro, tuko sawa? Gucci. Tuko sawa? Umevaa brand kubwa sana Gucci. Sawa eh? Mzee wa Gucci. Tuko sawa mzee wa Gucci? Sawa. Kwa sawa. Huyu amevaa t-shirt ya TFF. Na mmetolewa kwenye 16 bora. Sawa eh? Na maanisha nini? Aliona, nataka ukombine na ya majina mawili. Usione kama yamejichanganya. Zote zinahitajika. Amen. Okay. Mtamuita jina lake Emanueli. Mungu pamoja na wanadamu. Tunaweza kusema Mungu katikati ya wanadamu. Okay. Kwa ili Mungu akae katikati ya wanadamu, alihitaji nini? Umwilisho. Incarnation. Kuchukua mwili. Tuko sawa? Okay. Ndivyo Yesu alivyokuwa. Kwa Yesu ni nani? Mungu katikati ya wanadamu, ndio maana Emmanuel. Tuko sawa? Okay. Aha, na jina lenyewe Yesu pia Bwana ndiye au Bwana aokoaye. Tuko sawa? Okay. Kwa hiyo tukasema Mungu alikuja katika mwili ili aokoe wanadamu. Zote hizo ni ofisi. Siko sawa eh? Tuko sawa eh? Kwa lengo la majina haya ni kazi. Mungu alikuja katika umbo la mwanadamu ili awaokoe wanadamu katika nini? Dhambi zao. Hicho kipengele cha kwanza, baadaye tutakipanua. Kwa tukisema hivi, he is Yeshua who is Emmanuel. Inagoma? Ha? Moja inaeleza kazi, ndio? Ya pili inaonyesha, inaeleza hali. Alikuja katika hali ya kimwili ili aokoe wanadamu walio katika hali ya kimwili. Emmanuel na Yeshua zimekaa pamoja. Gucci, mzo Gucci, zimekaa pamoja. Kwa Emmanuel umeelewa maana yake? Ni nini? Ni hali aliyokuja nayo. Kwa tukimuona Yesu mtaani, tunasemaje? Emmanuel. Maana yake nani? Mungu amekuja katika umbo la mwanadamu. Lakini akija katika umbo la mwanadamu kutembea duniani, anasaidia? Anakuja tu yuko anacheza. Tunaona Yesu ameanzia bendi. Yuko, huyu Mungu ni baba. Yolo yo yo yo. Huyu Mungu ni baba. Aze. Ah. Twende chini. Twende chini. Yesu sasa. Zambea moyo. Doze. Mabendi ya Yesu. Kwa hiyo, jambo la kwanza linatuonyesha hali atakayokuja nayo. Lengo la kuchukua mwili ni muhimu pia, tutaliangalia baadaye. Hali atakayokuwa nayo. Namba mbili, kazi atakayofanya kwenye hali hiyo. Kwa hiyo, Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kwa jinsi ya mwili, ijapokuwa ni Mungu kweli kweli. Na hili ni fumbo ambalo linawasumbua watu wengi. Haimpi Mungu shida kukaa katika mwili. Haimpi shida. Actually, nimeona kijana mmoja alikuwa anamwataka mtandaoni kwa sababu alionyesha kwamba Yesu alikuwa mwanadamu kweli, lakini alikuwa Mungu kweli. Alikuwa mwanadamu kweli kwa sababu alichukua umbo la mwanadamu. Na ukisoma katika Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 3 pale, ameelezea kwamba ile ni kuamua. Actually, unajua sisi ndio tumezaliwa bila kuamua. Wangapi hapa waliandika barua ya kuzaliwa? Anasema, yani mimi nataka kuzaliwa na yule mama mweusi, nizaliwa Arusha, pale Ngulelo, nizaliwa hospitali ya Mount Meru. Yani mimi nataka nzaliwa hapa. Alafu sasa, "Eh hey, baba, mimi nzaliwa pale." "Eh, hey, hey, baba, tarehe ngapi?" "Tarehe 25 Desemba." Ukazaliwa. Nani anajua alivyozaliwa? Yani wewe, hata kama mama umpendi na wewe baba umpendi, ndio shia kuwa hiyo. Na huna choice. Alikuwa tumshukuru Mungu. Asante Yesu kuzaliwa na wewe baba na wewe mama. Baba mkorofi, mama mkorofi, wote wako wako. Waheshimu baba yako na mama yako. Lakini Yesu. Yesu ni Mungu. Yaani Yesu akuanzia kwenye Mathayo moja. Alikuwepo kabla ya Mathayo moja. Kwa alikaa akachora plan. Anasema nazaliwa na yule kadada pale. Mariam pale. Ana mama ana shida. Wewe atanielewa, yeye ana shida. Na tena kabla hawajakutana kimwili. Mr. Kishida. Afu Yusufu huyu anapokeaga maelekezo vizuri sana. Malaika akimwambia nichukuliwe nipeleke Misri, nitachukuliwa huyu rais. Huyu maombi anafanya kazi, kumwombea anaenda. Atapokea maombi ya Ana vizuri na maombi ya mzee Simioni. Then akazaliwa. Huo ni uwezo wa Mungu peke yake. Hakuna mwanadamu anayeweza kufanya hiyo. Kwa kusema Yesu si Mungu, utakuwa umevuta bangi. Sababu hakuna mwanadamu anaye predestine namna atakavyozaliwa. Hakuna. Nani hapa ameandika barua? Wanadamu pamoja na uwezo wao wote hawawezi kuchagua atakayemzaa. Si ndio eh? Hawawezi. Sawa eh? Unajua Kimasai? Orwayan kana bo. Sidai? Yelora gelwa ye yino? Ajo akayuva iwenda? Wele vayan? Si umekuta tu eh? Nije kiangayashe. Nikuwa na test kama bado nakumbuka. Maana naweza nikarudi milongo ine. Mungu ni noma. Chukua na pia toka mjini. Na ukiwa mtume, unatumwa tu unasema ndio bwana. Sio unakuwa nakula baga tu masaki. Nenda Masaini. Unaenda. Ambia usibebe chochote, beba rubega. Pitia rubega, nenda kule sokoni. Unaenda. Bwana asifiwe. Umeona eh? Sisi hatujachagua, lakini incarnation ni choice of the divine. Aliye Mungu amechagua. Naenda, nakaa kwenye hili tumbo, nakaa miezi tisa, nachukua mwili, nakuwa taratibu, mwezi wa tisa nachoropoka kuja duniani. Fiu! Huyo ni Mungu pekee anaweza kuchagua hivyo. Ndio maana sijui kwa nini watu waagi wasema ni sehemu gani Yesu amesema kama Mungu. Hivi ni sehemu gani wanasema wanaume wanasema wao ni wanaume? Yaani kitendo cha kwamba wewe ndio usemi kabisa. Si ndio eh? Jamani eh, mimi ni mwanaume jamani. Mimi ni mwanaume. Wasiona wakanda wasemaga hivi. Sasa mke wako anakuambia kama wewe ni mwanaume nipige. Na sisi tunasema Msemaje? Ngoja nikuonyeshe. Kwani kipimo cha mwanaume ni kupiga mwanamke? Wewe pia ujijui usime. Unafanya ndondo. Relax. Usipopiga utakuwa mwanamke. Sasa ngoja nione nisipokupiga kama nitakuwa mwanamke. Ngoja nione. Nione kama nitakuwa mwanamke. Ngoja nipige sasa. Sitataka nicheki kama nisipokupiga nitakuwa mwanamke. Bwana asifiwe. Unahitaji kuprove. So, mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni Bwana Mungu wako. Ninasema hivi ni Bwana Mungu wako. Ni Bwana Mungu wako. Nitakuonyesha hapo malaika mwenyewe alisema Bwana Mwokozi. Wao malaika kusema Bwana Mwokozi Kristo. Huo ni uungu. Nitakuonyesha kwenye Luka pale. Kwa mjadala juu ya Yesu ni Mungu ni watu waliovuta bangi tu. Kwa sababu hakuwahi kuwepo wala hata kuwepo mtu natural man ambaye anaamua azaliwe na nani. Sababu hata wengine wanaopinga Yesu si Mungu wanajua amezaliwa bila baba na mama kukutana. Tena wengine wanamuita Isa bin Maryam, sio Isa bin Yusuf. Hiyo yenyewe itawafunga bala. Sababu umesema Isa bin nani? Kwa mara ya kwanza mtu anaitwa bin mwanamke. Maana kwa sema hii ngoma Yusufu. Kwa nini mnaniita Isa bin Maryam? Si kwa sababu imewezekanaje? That can only be God. Amen. Kwa hiyo ukombozi wa wanadamu unahusiana na nguvu ya Mungu tangu kuzaliwa kwake Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Kwa hii ni jambo la msingi sana. Kwa tayari tunaona tulikuwa wapi kwanza? Tulikuwa ngapi? Isaya 7:14. Kwa mtamwita jina lake Emanueli. Tumesha combine Emanueli na Yesu. Yeshua, mna combine ni? Tumesha combine Emanueli na Yesu. Okay. Naomba niulize, je, kumuita Yesu Emanuel kulikuwa na shida? Kumuita Emanuel Yesu kulikuwa na shida? Okay. Kwa kimoja kinaeleza nini? Hali. Kingine kinaeleza nini? Kazi aliyokuja kufanya katika nini? Hiyo hali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Ni sawa na kusema mume alafu baba. Baba watoto. Kitu kile kile. Ni baba watoto kwa sababu ni nani? Umeelewa? Ni baba watoto kwa sababu ni nani? Sasa acha mavurugano ya mtaani ya watu wanaoana bila na hazungumzio. Nazungumzia pasipo kuwa na changamoto kwa kawaida. Kwa kinachotangulia ni nini? Ni baba watoto au mume? Eh? Hello? Naomba niulize. Unazaa wanawake? Unazaa na mtu ndio awe mume au anakuwa mume ili azae na wewe? Hanyao ni wanafunzi. Sisi wanafunzi najua tu what is sociology. Sociology is a study of human mind and behavior. Umeelewa manake? Kuna kinachotangulia. Amechukua mwili ili aje kutuokoa. Ina make sense eh? Inaeleweka sasa eh? Kwa kichotangulia ni nini? Okay, kilichofanya achukue mwili ni nini? Ni ukombozi. Kwa katika ukombozi wetu Mungu alichukua umbo la mwanadamu. Kwa Yeshua ndani ya Emmanuel. Andika hiyo. Yeshua ndani ya Emmanuel. Oh, Jesus in Emmanuel. Yeshua ndani ya Emmanuel. Kwa hiyo, hatuwezi kudiscard alichosema malaika wala alichosema Isaya. Tunayakusanya pamoja kwa sababu yote yako katika mapenzi ya Mungu. Alichosema Isaya ndivyo maandiko yanavyozungumza tangu mwanzo. Mungu pamoja na wanadamu. Matumizi ya mbingu na nchi ni Mungu pamoja na wanadamu. Matumizi ya nuru na giza ni Mungu kusaidia wanadamu. Mbingu kusaidia nchi ndio hiyo hiyo. Matumizi ya hekalu ni nini? Hema ya kutania ilikuwa nini? Mungu pamoja na wanadamu. Nitengenezee mahali nipate kukaa katikati yao. Kutoka ngapi? 25 mstari 40. Afikia wazee mstari 18 pale. Nitengenezee mahali nipate kukaa katikati yao, hekalu. Mahali ambapo Mungu anakaa. Mungu anakaa katikati ya wanadamu na eventually atakaa ndani ya mwanadamu. Nitakaa ndani yao na katikati yao nitatembea. Tayari anachukua kwenye agano la kale. Achukua kwenye fundisho la Musa. Hekalu ilikuwa ni mfano. Hema ya kukutania ilikuwa ni mfano. Mungu lengo lake ni moja, kukaa katikati ya wanadamu ili kwamba awakomboe ili akae ndani yao. Kwa hiyo inaanza nini? Incarnation before indwelling. Mungu alianza kuwa pamoja na wanadamu kabla ya kukaa ndani ya wanadamu. Hilo lote ni fundisho ambalo natakiwa kulielewa vizuri. Ndio maana sisi leo hatufurahi Emmanuel. Kwa sababu Mungu hayuko pamoja na sisi, kwa maana ya yuko mtaani anatembea. Ni wakina Petro, ni wakina Matayo, ni wakina Bartholomeo, ni wakina ndio waliomuona katika mwili. Ndio maana wao wakisema Mungu pamoja nasi ina maana. Lakini sisi Yesu sio Mungu pamoja nasi. Tuko sawa? Yesu ni nani kwetu? Mungu ndani yetu. It is not God with us, it is God in us. Waraka wa kwanza wa Korinto 6:17, aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Tumefungua mlango, ameingia ndani yetu. Paulo anasema hamjui ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu ambalo Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Wakorintho kwanza 3:16. Wakorintho wa pili 6:16 nani moja Wakorintho wa kwanza 6:16 azungumza kitu hicho nani? Mbili Wakorintho wa pili 6:16 inasemaje? Mfungwa. Wakorintho wa pili 6:16 nafikiri inazungumzia kitu hicho hicho, kukaa ndani. 6:16 nasemaje? Wakorintho wa pili. Kati ya hekalu na Mungu na sanamu, ehe? Nitaka uone hiyo. Sisi ni hekalu la Mungu aliye mfu, aliye hai. Iko sawa, eh? Sisi ni hekalu la Mungu aliye hai. Mstari wa 19 unasemaje? 19 hapo. Aibu. Mrudi wa Korinto wa kwanza 6:19. 6:19. Inasemaje? Mbona lugha aliyotumia hapa? Au hamjui ya kwamba mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye nje, aliye ndani yenu? Kwa sisi tunafurahia nini? Aliye ndani yetu. Kwa hiyo alikuwa pamoja na wanadamu, lakini sasa yuko ndani yetu. Kwa Yesu kwetu leo sio Emmanuel. Emmanuel ilikuja kutufundisha jambo kubwa kwamba Mungu anaweza kukaa katika mwili, na ndio maana anakaa katika miili ambayo ni sisi. Tumasi inaitwa nyumba ya Mungu au nyumba ya Roho, maskani ya Mungu katika Roho. Sema mimi ni maskani ya Mungu. Kwa Mungu anakaa pamoja na sisi, anakaa ndani yetu leo. Anakaa ndani yetu leo. Emrudi pale kwenye Wakorintho wa kwanza 3:16. 3:16 rudi hapo. Anasemaje? Mwana tena, hamjui kwamba ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Sema ndani. Ndani. Hiyo ndani sio tu kukaa kama boxi, ni kuungwa pamoja naye. United, total union. Hakuna mahali palipobakiza. Yaani ukinigusa hivi umemgusa Yesu ndani yangu. Kwa nini tumeungana pamoja naye? Angalia kwenye Wakorintho wa kwanza 6:17. Angalia pale 6:17. Wakorintho wa kwanza 6:17 inasemaje? Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Amen. Kwa umeona kitu tunachokiona, kitu kinachokiona hapa ni nini? Tunaona ya kuwa tayari Isaya nani Mathayo anatuonyesha namna Yesu alivyozaliwa na anaanza kutupangia kazi yake. Sasa tumepata sehemu ya kazi yake hapa. Tunaweza kwenda mbele zaidi, eh? Yeah. Hivi hatujasoma Isaya 9:6, eh? Kwa hiyo Emmanuel pia imeelezewa kwenye Isaya 9:6. Emmanuel maana yake nini? Mungu pamoja na wanadamu. Kwa ni lazima awe umbo la mwanadamu. Kwa ataonekana kama mwanadamu kabisa. Yesu alikula ugali, samaki, mikate, fresh kabisa. Hakutapika. Aha. Nenda pale Isaya 9:6. Nataka uone attributes za kiungu na attributes za kibinadamu kwenye Isaya 9. Mstari wa 6. Eh? Uone tabia za kiungu na tabia za kibinadamu kwenye Isaya 9:6. Inasemaje? Mstari wetu maarufu Pasaka nani Krismasi zamani. Inasemaje Isaya 9:6? Inasemaje? Kwanza ni kwa ajili yetu. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Sema mtoto. Tangulini Mungu akawa mtoto. Kwa utoto ni attribute ya kibinadamu. Yeah. Kwa amezaliwa kama mtoto. Twende taratibu. Ameanza na mtoto. Ukiona neno mtoto maana yake nini? Mwanadamu kweli. Iko sawa? Iko sawa? Aha. Na jinsia pia nayo. Kwa Mungu jinsia yake ni ipi? Kwa hiyo ni attribute ya nini? Kibinadamu. Aha. Okay, uwezo wa kifalme inawezekana ikawa pande zote ya kiungu ya kibinadamu. Si ndio, eh? Lakini wafalme most of them tunajua binadamu, si ndio? Good. Angalia, angalia jina pia limetajwa. Kwa jina limetajwa mara nyingine hapa. Ataitwa jina lake.
Shauri wa ajabu.
Na mimi niulize, nani ambaye kumuita Yesu mshauri wa ajabu? Mshauri wa ajabu. Kwa jina umeshaelewa sio herufi eh? Ni kazi. Ni utambulisho. Mshauri wa ajabu. Ni sawa na kusema shemeji, mchungaji, mwandishi wa vitabu. Hizo zote ni attributes. Mshauri wa ajabu. Alafu hajaishia tu mshauri wa ajabu. Kwa anaweza mshauri wa ajabu anaweza kaka pande zote. Mungu ni mshauri wa ajabu, si ndio? Lakini pia mwanadamu anaweza kuwa mshauri wa ajabu. Si ndio? Eh? Wonderful counselor. Alafu asemaje? Mbona umeanza mtoto? Kwa katikati ya huyu mtoto ni mtoto mwanaume. Katikati ya huyu kwa ajili yetu amezaliwa mtoto. Tumepewa mtoto mwanaume na uwezo wa kufuata baba yake na jina lake atetwa mshauri wa ajabu. Huyo mtoto eh? Mungu mwenye nguvu. Kwa kuna wakati Mungu mwenye nguvu alikuwa mtoto. Kwa hiyo Emmanuel inaonekana hapo. Mtoto, mtoto mwanaume. Isaya 7:18, si ndio? Hii ni ishara ya kwamba this can only be done by the power of God. Ya kwamba unajua watu wengi ni rahisi kwa mambo ya mambo manyonge kuwa makubwa. Yaani kwa mfano ni muujiza, ni muujiza wetu, ni muujiza. Mimi nikianza kupaa hapa, nikaanza kutembea hewani, ni muujiza. Si ndio eh? Eh? Hello? Kwa sababu natural imekuwa supernatural. Si sawa eh? Nitakwambia ni muujiza pia supernatural kwa natural. Tengeneza equation vizuri. Watu wanaamini mimi naweza nikae empowered na nguvu za Mungu, nikaanza kufanya mambo ya ajabu. Akiungu. Nikaanza kuwa nikifanya hivi mvua inanyesha. Nasema, "Wow, this is the power of God." Sababu inafanya nini? Imekuwa natural into supernatural. Wewe nikwambie, supernatural pia ikiwa natural ni muujiza. Okay. Naomba niulize, ni kawaida malaika kutoonekana. Si ndio? Lakini malaika akionekana ni muujiza. Iko sawa eh? Mungu hahitaji kuwa na mwili ili kuexist, ili kuwepo. Lakini Mungu akichukua mwili ni muujiza. Muone? Kwa sio kwenda hivi tu, lakini pia kurudi hivi. Kwa wanadamu wanaamini kitu cha kawaida kianza kufanya mambo ya ajabu ni muujiza. Lakini hawaamini kitu cha ajabu kianza kufanya mambo ya kawaida kwa ni muujiza. Wewe tumie mfano huu. Wanaamini, wacha tuende kwenye hapo, ni kwa Mungu, tuende kawaida. Ni rahisi zaidi kwa mtu ambaye hana jina, hana connection, kesho akawa rais. Akakaa amezungukwa na wanajeshi pande zote, amiri jeshi mkuu. Si ndio eh? Si ndio? Si ndio? Lakini hawashangai kesho amiri jeshi mkuu amevua hivyo vyo vyote, amekuja akakaa hapa na wewe napiga story. Hii nani anaitwa jina lako? Elisha, Elisha. Habari za saa hizi? Hakuna wanajeshi, hakuna nini. Yuko anaongea na wewe kirafiki, unamshauri, unamwekea mikono. Elisha anamwambia pokea upako katika jina la Yesu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii inajua pia hiyo ni muujiza. Kwa nini haushangai yeye kujishusha? Kwa hiyo Petro anaichukua hiyo kwenye Waefeso wa Filipi 2. Asema ile kuwa sawa na Mungu akaona kitu cha kushikamana nacho, bali aliamua kuiacha enzi, akachukua umbo la mwanadamu, akawa mfano wa mwanadamu. That is a miracle. I'm telling you, hata hiyo kutokea ni supernatural. Nitakwambia hivi, kama maombi ndo analetaga supernatural, hata Yesu kuchukua mwili ni muujiza wa maombi. Maombi ya miaka mingapi? Miaka mingapi? Kwa Mungu wenyewe kuchukua mwili ilitaji maombi yetu. Kwa kuchukua mwili kwa Mungu ni supernatural. Halo? Miaka 84 mtu anaomba akachukua mwili. Kikawaida sio kawaida. Ni muujiza pia. Hivi kwa mfano, rais akaja kutembelea ghetto bila taarifa. Ukamuona usiku Mama Samia amekuja, amefungua mlango, ameingia ghetto, Elisha yuko naye pale, anamwambia, "Elisha mwanangu," sema, "Wewe ni genius sana. Mimi ni Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi siku moja nilikuwa namsikiliza apostle akakutaja. Nikaona kwamba una shida mbili tatu, nikasema nije. Nimeacha na jeshi kule nje, nataka tupige story, usiogope. Nini kinakusumbua? Na hela hapa naweza nikupa chochote." Huu ni muujiza kabisa. Lakini najua Elisha pia kutoka hapo alipo. Akaitwa ikulu kesho. Ni nini pia? Akajikuta ikulu pale, anamwambia mama, nataka nifungue kiwanda cha nani pale. Anaamka karatasi yake pale, amechora chora mengine aje kwenye laptop, amevurugu. Anamuonyesha, "Unaona mama, mimi naweza kufanya hivi." Unataka shilingi ngapi? Hii hajawahi kuwaza hela. Anawaza, ngoja nikawaze hela, sema. Yaani hiyo sehemu ya kuwaza hela kweli? Sema hata milioni 110. Zitapatikana tu hapo. Sasa niache tu milioni 5 hapo. Utapata namna. Sasa hai, nani mchukulie milioni 5 hapa, unatoka hivi. Unatoka hivi. Unaambia una account sasa. Hii kasijafungua. Hii imefungwa.
Bora.
Sidi karo anasema na wewe fungua account hizo, fungua hizo. Unazuia hela. Umeona eh? Piu. Unaona zote ni miujiza eh? Kwa hiyo mwanadamu kufanya supernaturals ni miujiza. Lakini hata Mungu kuchukua umbo la mwanadamu ni miujiza. Kwa sababu kunyenyekea kiasi hicho yenyewe inahitaji nguvu za Mungu. Kwa sababu kikawaida muumba wa mbingu na nchi aliyeumba na wanadamu sasa amekuja kula ugali aliyoumba. Alafu kwa mwanadamu aliyemuumba, alafu ananyenyekea kiasi kwamba anakutana na Victor. Anakutana na Victor, anamwambia aliyemuumba. Anambia na mkutano jioni. Victor anasema, "Unafikiri sina kazi zingine?" Na hiyo tu kwamba Victor anaweza kumkataa na amemuumba, kuto kujizuia kutomfanya chochote ni muujiza. Ni power. Niko sawa eh? Ndio maana Yakobo na Yohana walitaka kuonyesha Samaria pepe. Walitaka kuashia moto Samaria. Sasa ungemjua huyu nani? Namnyimaje chumba cha kulala muumba wa mbingu na nchi? Iko sawa eh? Walipotoka kutoka Samaria, kwa sababu alikuwa anaelekea Yerusalemu, na Samaria na Yerusalemu wana ugomvi, sio wa kimungu, ni wao wanagombana wenyewe. Alafu Mungu anatafuta guest Samaria. Watu wa Samaria sasa, "Wewe tunakujua kutoka Yerusalemu, nenda huko Yerusalemu, nenda." Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, tumemsoma hapa, muumba wa mbingu na nchi, ananyimwa guest. Miti yako, watu wako, nchi yako, akili uliompa wewe, inahitaji unyenyekevu. And unyenyekevu ni nguvu ya Mungu. Mungu sio kwenye tu mvua imenyesha piga huu. Nguvu ya Mungu. Ndio maana nasemaga hivi. Ni rahisi kuwa na hasira kuliko kutokuwa na hasira. Unajua hiyo? Hello? Inahitaji nguvu ya Mungu kukasirisha na usikasirike. Unajua hiyo? Ndio maana sehemu ya ukuaji wa kiroho ni pale ambapo unaweza ukakwazwa na usikwazike. Unaweza ukatukanwa, usirudishe tusi. Unaweza ukachukiwa na mtu na ukaamka asubuhi ukamsalimia. Hiyo coolness ni nguvu. Ila sasa nguvu ni, tunajua nguvu ni nini? Ni fujo yani. Yani jamaa na maguvu alipomtukana, aliingia akawabeba, akamchukua, akamweka hapa, akamrusha kule, sema that is power. Hiyo ndio binadamu anatoa si nini? Nguvu. Lakini hiyo kwamba huyu ndugu Mikdadi Faustine amemtukana, Nikicheki na imemzidi hela. Nimemzidi upako. Nimemzidi connection jeshini. Alafu amenitukana. Na hiyo yule mtandaoni anatukanaga, unacheki kwenye status unaangalia anateseka sana. Yaani mtu kanitukana, picha yake yenyewe aliye kwenye status imekuwa hivi. Alafu kanitukana. Ukicheki ni inaitwaje ile? Maskini jeuri. Yaani ni ukimsukuma anakufa. Amekutukana. Ukacheki ukakuta unamfahamu mtaani kwao kabisa. Bibi yake ndo anamlea. Kaingia pale, wewe ni aposto gani sasa? Unacheki sasa. Na huyu pia anatukana. Sema ah,
kweli. Tumekuwa kama mavi. Tunakanyaga kwa nyago.
Unacheki unaona unamudu kwenye ngo zote. Nikicheki na msuli nao. Sasa huyu naweza nikaenda tukasema wewe nikuonyeshe. Uwezo unao? Nguvu unazo? Sababu posta siko hapa ameposti. Amekutukana iko hapa.
Unasoma, unacheki. Halafu unaishia kujaro. Unanena kwa lugha raka bashaka. I choose to forgive. That is power.
Hiyo ni nini? Nguvu. Inahitaji nguvu. Kwa mtu mwenye uwezo wote, kutotumia uwezo wake kuangamiza. Hiyo restraining capacity. Ngoja niseme hivi. Ndio maana nasema hivi. Upendo ni nguvu kuliko nguvu zote. Kwa sababu upendo unakushikilia mahali ambapo unatakiwa kutumia nguvu zingine. Uwezo wa kumfunga unao. Sawa. Kwa hiyo Mungu kuchukua mwili. Nikamwambia ngoja nimalize story. Yakobo na Yohana wakasema maana kunyimba mbakulala. Akasema kwanza wakitaka Mungu Yesu aamuru moto. Akasema turuhusu. Hii ni ruhusu mimi. Sio Bwana agiza moto sasa turuhusu sisi. Hii kaa pembeni, wewe ni mwema sana. Tunakujua wewe umejishikilia. Tuachie sisi washikaji zako. Mabodyguard. Turuhusu sisi. Akasema tuagize moto kama alivyoagiza Elia. Na notes wanazo. Copy unajua kwa copy. Tuachie sisi tuagize moto kama alivyoagiza nini? Elia. Tuipige Samaria iwe nini? Vumbi dakika moja tu. Tuachie sisi tukifanya tu hivi pa.
Yesu alikuwa cool. Akasemaje? Hamjui ni roho ya namna gani ulionayo ni?
Mwana wa Adamu hakuja. Maana yake hii ni I choose not to destroy. Hakuja kuangamiza bali kutafuta na kuokoa kilichopotea. Ikiwa mwenye nani? Samaria.
Cool.
Kwa Mungu nguvu zake ni katika upendo. Watu wengi wajui. Jesus was in control because of love. He's the lover and the savior of men. Ni anawapenda watu, alikufa, alikuja kufa kwa ajili yao, ni mwokozi wao. Hakuangamiza.
Ngoja nikwambie.
Ndio maana unaposoma Agano la Kale, tofautisha hasira za wanadamu na kinachotoa hasira ya Mungu. Unajua Mungu aliongea na Musa mlimani.
Aliongea na Musa mlimani.
Akamwambia ndugu zako wamejaribu. Wakati Haruni anafanya nini? Alivyotengeza nini? Ndama, sanamu ya ndama. Mungu anamwambia kwa kirahisi, Mungu amerelax. Ndugu zako wamefanya nini? Wamejaribu, wamejengeze. Musa akajua itakuwa utani. Vipi? Meteseka sana kwa toa kula heze. Hizi jika ufu no gadi. Hali wale kujiwa. Akachukulia poa. Kwa hiyo kicho tokea? Musa aliposhuka Bwana. Na amri zake kumi. Amri ya kapi nasema usiuwe. Musa alisahau zote. Musa alipoona ndama. Yani Mungu aliona ndama akiwa ametengenezwa kisanamu kabla. Akiwa mlimani. Musa alipoona kwa macho. Hasira zafanya nini? Zikamwaka. Na Musa akiandika sema hasira ya Mungu ikawaka. Hasira nani iliyoka pale? Okay, naomba aliyechukua zile amri kwenye zile tablet akazivunja ni Mungu. Nani alivunja? Musa. Kwa sababu Mungu alikuwa na hasira. Sababu nani alikuwa na hasira? Kumbuka Musa alikuwa na malaika.
Basi nitakuelezea huko mbele.
Musa akachukua zile amri mpa. Alafu akasahau
amri ya saba, usiue.
Kwa maana hasira ya mwanadamu
haitendi haki ya Mungu.
Usisahau hiyo. Akasema, "Hey, kwani chukua sime, chukua sime. Chinja." Hakuna watu wanacheza ngandaba.
Tunaenda Misri, tunaenda Misri, tulipotoka tunarudi, tulipotoka tumerudi. Huyu ndo Mungu wetu aliyetutoa kule. Akasema,
"Hey." Oya, menteza sana. Kwanza menzingwa sana. Mimi kama mlimani hapo sijala siku 40 ujue. Nilikuwa naongea na Mwenyezi Mungu tu. Unajua kibali wapi? Nyie mimi nawatengenezea vitu vya msingi hapa, mna huku mnaimba imba, mimi wewe chinja. Watu wafunga wapi? Naomba niulize. Na ni Mungu aliyeinspire ile mauaji ya Musa. Sababu ameshampa amri usiue. Ila Musa. Pa. Kwa hiyo uwe na uhakika Mungu angemkemea na si Musa mwenye Elia. Sababu Yesu ni yeye yule jana leo na hata milele. Kaja bali. Kwa kuna vitu ambavyo watu wamefanya kwenye agano la kale ambavyo Mungu hakuendosi. Unajuaje? Yesu alipokuja katika mwili Emmanuel anatuambia no, usimwige Musa. Mungu akikwambia usimwige mtumishi wake fulani, maana yake mtumishi wake hajafanya vizuri hapo. Kwa sababu kama alikuwa jambo zuri kuagiza moto na kuchoma hale wa 50 wa nani? Maana yake Mungu amesema kama Elia alivyofanya na yeye vile vile. Lakini akamwambia no, usikopi. Hivi unajua kuna vitu vichache tumeambiwa tukopi kwa Elia. Ni nini? Bidii yako ni nini? Maombi. Elia alikuwa ni mwana. Hiyo ndio sehemu ya kukopi. Sasa matumizi ya mvua, matumizi ya maombi yake sio katumia vibaya naye. Yeye alizuia mvua watu wakafa. Kwa hata prayer point ya Elia usiige. Prayer points imeandikwa na Paulo vizuri. Si ndio eh? Ukuaji wa kiroho, milango ya injili, sio ndio yenye mamlaka, nini? Okay. Akituambiwa tu aliomba, lakini hatujaambiwa aliomba. Utakiwa ukopi maombi yake. Anasema ukopi bidii yake katika maombi. Sawa eh? Bidii yake katika maombi. Kwa kuna vitu vimeandikwa kama disk. Nafikiri unaweza kuelewa sisi ni wengine hapa ni wasomi kidogo. Unaweza kutafulia, unaweza kuelewa tofauti ya kitu ikiwa ni descriptive na ikawa prescriptive. Unaelewa tofauti? Descriptive or descriptive. Itakuwa moja hapo hizo mbili. Describe. Okay. Kitu kikuwa descriptive na ikawa prescriptive. Madaktari wanaelewa. Ukiandikia mtu kama prescription, maana yake nini? Kafanye, katumie. Descriptive ni nini? Maelezo tu. Kwa sio kila kitu kinachosoma kwenye Biblia ni prescriptive. Vingine nini? Descriptive. Na maana nisema Kiswahili. Sio kila kitu kinachoandikwa kwenye Biblia imeandikwa ili ufanye. Mingine yameandikwa kukuonyesha kilichotokea hata kama Mungu hajaikubali. Iko sawa? Umeelewa hiyo? Kwa kuna mambo ambayo yamefanyika lakini kwa sababu Biblia ni honest book yameandikwa sio ili ukopi. Ni ili ufanye nini? Uone kilichotokea. Kwa lazima uchuje kati ya ulichoandikiwa kwamba kimetokea na ulichoandikiwa kwamba fanya. Iko sawa? Iko sawa? Kwa mfano. Unanisikia? Suleimani kuoa wake 700. Na masturia 300. Hiyo ni prescriptive. Akasema, umesoma mtumishi kwa sababu alioa na wewe. Mnaonaje ndugu zangu? Au sisi tuichukue ile kama ile ni prescriptive? Kwa nini hatuchukui? Sababu ilikuwa na lengo lake kuandikwa, kutuonyesha kitu, sio kufanya. Unajua mwisho anasemaje? Wale wanawake walimgeuza moyo. Kwa kama ni unataka kugeuzwa moyo sasa, uache njia ya Bwana. Bwana asifiwe. Mtu mmoja alikuwa anasoma Agano la Kale. Alafu akasema mimi nashangaa kwa nini Wakristo wao wake wengi. Unajua karibia kila nabii kwenye Agano la Kale ameoa mke wake zaidi ya mmoja. Hey, yaani polygamy ni kibiblia kabisa. Unajua kwa mfano Abraham baba imani alioa wake ngapi? Unajua alikuwa na Sara, alikuwa na Ketura. Okay. Alikuwa na mjakazi pia ujue. Kaya pale una mke fanya kazi wote ni wako kaka sana. Kwa hiyo maana yake ni pale ilikuwa ni tumeambiwa tutembee na wajakazi na sisi. Muona namna kusoma Biblia vibaya? He's just describing alichokifanya. Hakwambii ukopi. Hakwambii ukopi. Sasa unaona hata kichotokea kwa hata watu wasomaji mpaka mbele. Ni kitokea kwenye yule mfanya kazi. Mke wake kwanza ni mke wake ndo amemshawishi. Wewe unajishawishi mwenyewe. Hiyo yenyewe kwanza uioni. Ni mke ndo amem. Kwani amemshawishi? Hakuweza kuwa na mtoto. Hakumwamini Mungu juu ya kile alichosema atapata mtoto. Kwa hiyo ni kutokuamini ndo kulianza kuzalisha haya yote. Wewe una shida kutokuamini? Kwa una copy tu mpaka tabia ambazo hazikuhusu. Ah, alikuwa haamini kwenye ahadi ya Mungu, akaamua Mungu. Alafu baada tu ya kuzaa na kijakazi, kulikuwa na amani kwenye ile ndoa. Narudia tena. Baada ya kuzaa na kijakazi, ile ndoa ilikuwa na amani. Ilikuwa na amani. Mama akasemaje? Madharau yameanza. Akamwambia, "Mtimue na mtoto wake." Mama anasema, "Mtimue na mtoto wake." Aya. Mzee akasemaje, "Isiwe shida. Mungu ameniambia, wewe ni tuni yangu, mimi ni tuni yako nini?" Akaenda kama sema, "Sasa Mungu, shaumana huko. Nifanyeje?" Mama ananiambia timua. Abe. Ewe kupata mtoto na si uliongea na mama? Uliongea na mimi? Msikize mama tena. Nenda kamsikize mama tena. Mama kwa mama akasema, "Sasa mwanangu, nende nichukueni zile kidogo, elekeeni huko. Mungu atawatetea huko." Akawaombea, akawatakia baraka. Na Mungu aliwatetea huko. Iko sawa? Lakini nataka ukopi tu. Ukopi tu. Nataka kumpokopi Daudi. Mwenzo wako alikuwa na mashamba, alikuwa ni mfalme, alikuwa na kila kitu. Wewe unateseka hela ya kula, unataka wake wanne. Jinga sana. Ukiniambia hivyo, nakuuliza una wanafunzi wangapi? Mtu hata kulea wanafunzi watano uwezi, unataka wake watano. Amen. It's not prescriptive. It is what? Descriptive. Imeandikwa. Kuna kitu cha kujifunza. Sio ufanye. Vitu vingine vimeandikwa na uchafu wote ulivyoandikwa ili usifanye. Kwa unasoma, basi Yuda akamsaliti Yesu. Yeah, kuna wakati inabidi umsaliti Yesu. Hii ni prescription. Mwana na mwana usoma, eh? Kuna wakati inabidi umsaliti Yesu. Haiwezekani tu kila siku mnaongea vizuri tu. Inani? Kuna wakati inabidi umsaliti Yesu. Umechukua kitu ambacho ni prescriptive. Umefanya nini? Descriptive. Nani? Descriptive. Umefanya kwa prescriptive. Ni maelezo tu yako. Ukisoma habari nzima ndo unakumbaini. Amen. Tuko sawa, eh? Tuko sawa, eh? Yeah. Kwa hiyo kuna hiyo ndio namna ya kusoma. Tulikuwa wapi? Sawa, eh? Kwa hiyo anasema tumepewa mtoto mwanaume. Anasema kwa ajili yetu amezaliwa mtoto, tumepewa mtoto mwanaume. Uwezo wa kifalme ulikuwa begani mwake, ataitwa nini? Mshauri wa ajabu. Ghafla kaanza kubadilisha. Mungu mwenye nguvu. Tunasema unajua hata zamani sanamu zilikuwa zaitwa Mungu. Lakini Mungu mwenye nguvu. Kwa Mungu mwenye nguvu aliwahi kuvaa kanzu akawa mtaani na sendo zake. Is it possible? Yes, he is God. Almighty. Yani akiamua kuchukua mwili unashtuka. Wewe ni Mungu. Mungu mwenye nguvu. Na kwa sababu ana nguvu anaweza akaamua kuwa kwenye mwili. Naangalia. Na akawa kwenye mwili na baada akawepo alipokuwa. Na akawepo Yerusalemu na Marekani wanamuomba. Baba fanya, tenda. Tenda muujiza baba. Iko sawa? Iko sawa? Because he can be here and there at the same time. Wana sema hivi. Anaweza akawa katika mwili na akaendelea kuwa katika roho. Akawa mwana na bado ni baba. Umeelewa hiyo? Huyo anaitwa nani? Mungu mwenye nguvu. Usilimiti nguvu zake. Sababu ya akili yako ndogo inasema, yani haiwezekani kwa Tanzania. Mtu mmoja aliniuliza, sasa kama Mungu alikuwa katika mwili Yerusalemu, nani alikuwa anashikilia dunia? Na wakati kwa Yerusalemu alikuwa wengine wakimuomba kule, atasikiaje? Kwa unafikiri Mungu ni anategeka masikio hivi? Ehe. Mwesemaje? Nataka gari. Nataka gari. Nasikoliba. Hello mbinguni. Nataka nyumba. Hello mbinguni. Nataka gari. Hakuna hata mtu anayetaka uinjilisti. Hamna mtu anataka wanafunzi. Hakuna mtu anataka ukuaji wa kiroho. Nataka gari. Hello mbinguni. Taka na ukuaji wa kiroho. Kasima sasa, akiwa Yerusalemu, nani atakuwa alikuwa Afghanistan? Sema anaitwa Mungu. Anaitwa nani? Mungu mwenye nguvu. Iko sawa? Eh, hey, anaweza akawa hapo anakemea mtini na yuko kule analisha yatima. Lakini ameamua awe hapa Yerusalemu, achukue mwili awe Yerusalemu. Wale nikuulize swali. Wangapi wanajua Mungu yuko ndani yao hapa? Ah. Ni ngoja, ngoja nikushangaze. Yuko ndani yako? Sasa mimi huku nani kutakuwa nini? Yaani mtu haamini ya kwamba Yesu anaweza kuwa Yerusalemu na bado akawa Tanzania at the same time. Lakini katika kiumbe kipya anaamini ya kwamba yuko ndani yangu na yuko ndani yako. At the same time. Wakristo walioko China wana Mungu ndani yao. Sasa anajigawaje? Sema ni Mungu. Kwamba sasa hivi Mungu yuko ndani yako. Sasa mimi nitakuwa na nini? Eh? Kwa Pastor Chris sasa hivi kama anahubiri Nigeria. Mungu anamtumia eh? Na yuko ndani yake. Na yuko ndani yangu at the same time. Ah. Kuna nani? Sema he is God. Wewe ukiwa hapa kambini hauko chuoni. Hiyo inaitwa human limitation, not godly limitation. Iko sawa eh? Sasa tunashangaa kwamba hivi kwa sababu unaamini ya kwamba Victor amekaa hapa mbele, hawezi akawa amekaa nyuma wakati huo huo. Inaeleweka eh? Nataka ni kuonyeshe umchukulie Mungu katika uungu wake. Usimdefine kwenye uwezo. Unapozungumza uwezo wa nguvu za Mungu, usidefine kwa kutumia how much you can do against how much God can do. Usitumie unachoweza kufanya kutafsiri anachoweza kufanya Mungu. Iko sawa eh? Mimi nikiwa hapa siko nyumbani kwangu. Actually, nikiwa hapa nikaepo nyumbani kwangu, inaitwa muujiza. Lakini Mungu hiyo ni kawaida. Sio muujiza kwa Mungu. Itakuwa muujiza kama Mungu akiwa Tanzania na asiwepo Marekani. Hiyo ndio nasema how comes. Wewe ni Mungu. Anaweza akawa omniscient yet in a person. Omnipresent. Sio? Anaweza akaepo kila mahali na baada akaepo Yerusalemu katika mwili. Is that possible? Yeah. Sema akili yangu. Sema akili yangu. Usipoelewa hii, amini. Kwa sababu kuamini hapa ni kuamini katika uwezo wa Mungu mwenye nguvu. Umeelewa maana yake? Umeelewa maana yake? Umeelewa maana yake? Kwa Mungu ambaye ni roho anaweza akawa bado Mungu mwenye roho na bado Mungu ambaye ni roho na bado akawa kwenye mwili at time T in a certain place. Possible? 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 Okay. Kwa nini? Aliwahi kukubali mwenyewe kuwa mtoto. Na ndio maana alikuwa anajua hayo. Anajua yeye ni mkubwa kuliko Ibrahimu. Na alikuwa katika mwili. Anasema Ibrahimu aliona siku yangu na kushangilia. Wakasema, "Ah, lete jiwe." Ameanza matusi huyu. Wewe baba yako si yule seremala yule na mama yako si na umbu lako si wakina nani na brother yako si Yohana na nani? Wewe unasemaje hapa? Kwamba wewe ni mkubwa kuliko baba yetu Ibrahimu. Ambia. Kabla Ibrahimu hajakuepo nalikuepo. Kwa mkiniona hapa mimi niliyeko hapa ni yule aliyekuepo kule. Ambaye wakati niko hapa naweza nikawa niko kule pia. Na niko hapa kuonyesha kwamba mimi ndio yule aliyekuepo zamani zile ambaye yuko sasa hivi hapa ambaye anaweza kaepo na kaepo kule pia. Naweza nikawa naponya kutumia Petro kule Yerusalemu. Huku natoa pepo Tanzania. Naponya kifafa Uganda. Yuko sawa? He is God Almighty. Wangapi wanaelewa hapo? Umeelewa sasa swala la incarnation sio kitu kigumu. Unatakiwa uamini katika uwezo wa nani? Wa Mungu. Simple. Usifananishe, sema, yani haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Sema inawezekana. Kwa sababu hata Mariamu alisemaje? Jambo hili linawezekanaje? Hao sio? Jambo hili linawezekanaje? Akaambiwaje? Isiwezekana kwa Mungu. Isiwezekana mwanadamu. Kwa Mungu inawezekana. Akasemaje? Na hiyo kwangu kama walivyosema. Unaona usemi wake? Na hiyo kwangu kama walivyosema. Kama uweza wake aliye juu utakufunika. Kwa ni nguvu ya Mungu eh? Kwa Mariamu kubeba mimba ya Yesu kama mtu wakati ni Mungu, unahitaji nini? Uwezo wa Mungu. Kwa ni supernatural. Tasoma kwenye Luka pale, uweza wake ulio juu utakufunika. Sema utakufunika. Kwa ina maana nguvu za Mungu zinasaidia kufanya mambo ambayo kibinadamu hayawezekaniki. Ndio maana Mungu anaweza kuponya magonjwa ambayo kibinadamu hayatibiki. Iko sawa? Incurable diseases. Mungu anaweza kubadilisha hatima ya mtu ambaye familia, madaktari, ndugu, serikali imeshindwa. One touch from God's power can change a person. Kila ambacho unasema tu hapa Mungu asipotokeza hakuna anayeweza kufanya. Kwa Mungu hachoragi mwisho. Sisi ndio tunasema hapa ni mwisho. Lakini kwa Mungu mwisho wetu ni mwanzo wake. Kuna mwimbaji mmoja ameimba anasema mwisho wa akili zangu ni mwanzo utendaji wako. Mwanzo utajikosa. Wangapi wanaelewa hapa? Do you understand? Kwa nini nazungumza habari za Yesu kuzaliwa lakini nazungumzia supernatural kwa sababu mwaka 2026 Mungu anataka kufanya mambo makubwa sana kupitia sisi kuliko namna ilivyo kawaida namna tulivyozoea. Amen. Unaona utendaji wa nguvu za Mungu hata kwenye kuzaliwa kwa Yesu Kristo supernatural. Kuzaliwa kwa Yesu tu ni miujiza. Kwa basically imani ya Kikristo ni imani ya kimiujiza. Ni imani ya kuamini katika miujiza kwa sababu unaaminije bikira kuchukua mimba? Miracles. Unaaminije Mungu mwenye nguvu kuwa mtoto? Miracles, supernatural. Kwa uwezo kwa Mkristo unaamini miujiza. Mimi nashangaa tu wa Kristo ile muujiza wa gesi wameusema. Yaani kila nikikumbuka najisikia kichafuchafu kabisa. Wameusema. Gesi tu. Alafu muujiza wenyewe umekopiwa kwenye Biblia. Mama mmoja alikuwa anachota unga. Miaka mitatu ya ukame yote, unga hauishi. Unachota tu, unachota tu, unarudi unachota tu. Sembuse gesi. Wajua wakati Kristo anaamini miujiza wakisoma kwenye Biblia. Ikitoka nje anasema, "Ah, wewe. Mtumishi umetupiga kamba hapo, mtumishi umetupiga kamba." Hiyo lakini wakisoma kwenye Biblia anasema, "Mana zikatua juu ya nje wakaokota wakala." Yaani wataka kusema miaka miwili yote ulikuwa unaishi kwa kokota hela njiani.
Hiyo ni kamba hiyo. Sasa.
Yeah.
Hiyo inawezekanaje? Miezi mitatu ulikuwa unaishi kwa kokota hela. Aposto kama nilienda Rwanda na shilingi 200. Miambili ile ya Karume kabisa. Hii ya Karume nitoka nao ghetto nikaenda back Rwanda, National University of Rwanda.
Ila wakisoma sasa. Elia alikula mlo mmoja, akatembea siku 40, nasema haleluya. Au wivu. Kwamba kwa sababu Elia ashakufa hauoni? Ila kwa sababu ni mshikaji mwenzako Mtanzania inakukwaza. Kama mama mmoja alikuwa ananiuliza, anasema, "Yaani ilo kanisa, yaani ilo ilo hiyo dini yako umeanzisha kabisa wewe? Wewe kabisa wewe Masai umeanzisha kabisa dini yako wewe?" Kwani Martin Luther nani? Si mtu tu kama sisi Mjerumani. Kwa ningekuwa Mjerumani ningekuwa rais. Unajua ngoja kwanza. Na inaitwa Global Family. Maana kitaenda mpaka Ujerumani. Wose wametuletea, tutawapelekea. Itakuwa na Global Family Gathering Ujerumani. Brussels. Tukua tunakujua. Sasa watu wa mtaani kwetu sasa. Kiambia kwa kita, askofu mkuu wa makanisa kita. Askofu mkuu. Wewe ulikuwa unachunga mbuzi wewe. Wala binadamu alivyo. Ila akisikia mzungu mmoja anaitwa Reinhard Bonke alikusanya uwanja mmoja kwa watu 1000, akasema haleluya. Mungu ni mkuu. Mungu anawatumia watu jamani. Sasa apostoli alikuwa anafanya mkutano mmoja Kahama kwa watu 40,000 sasa. Eh, shemeji ya. Shemeji kabisa, shemeji. Ila watu 40,000 siku moja, yani ana siku moja watu 40,000. Muona tulivyo wabongo eh? Watu wa binadamu. Kwa sababu ya nini? Familiarity. Unayemjua sana hawezi fanya chochote. Usiyemjua ndio anaweza. Alafu inawezekana usiyemjua ana vimeo kuliko yule unayemjua. Na bado Mungu anamtumia. Amen. Kwa hiyo imani ya Kikristo ni imani ya miujiza kabisa. Kuanzia kuzaliwa kwa Yesu, kuteswa kwake. Sababu unajua kumtesa Yesu ni muujiza. Kumkamata tu ni muujiza. Hivi unajua kumkamataje ilikuwaje? Na nitafuta mimi. Anasema I am mimi. Wakaanguka puu. Yaani kusema tu mnamtafuta mimi hapa. Wakaanguka. Kwa kumkamata yenyewe ilibidi ajishikilie. Mungu mwenye nguvu anashikiliwa. Wanamshika sema, "Hey, twende, twende." Mungu mwenye nguvu. Sema Mungu mwenye nguvu. Ni sawa na kwenda kwenye jeshi la Marekani, unamkuta Trump jeshi pale, unaanza kumnasa vibao. Na wanajeshi wanaangalia pale. Inahitaji nguvu nyingine ngumu sana kuachwa. Alafu kimaliza unapita katikati tu. Unapita katikati yao kama Yesu. Umemnasa Trump vibao 10 hivi. Alafu unapita, alafu unaenda unapanda ndege. Unakuja Tanzania, nimemnasa na TV zinakuchukua, nimemnasa Trump vibao. Mbona inahitaji nguvu? Unahitaji uwe na nguvu sana au wanahitaji kuwa na nguvu kubwa kuliko nguvu ya kuwasha bunduki? La sivyo sijui mahakama gani utapelekwa. Bora uwe Marekani, uwe Mtanzania. Yaani hapo mpaka rais umemletea shida. Kwa wewe kwenda kumnasa Trump kibao au nijaribu. Napima uwezo wa Mwenyezi Mungu, nasema Mungu yupo pamoja na mimi. Mwenyewe mtasema mimi aposto simfahamu. Yule sio yeye, yule ni jini. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo it's supernatural kukamatwa kwake. Kukamatwa kwake. Watu walimtafuta mpaka yule Iskariote akaonyeshe huyu hapa. Sema huyu hapa, ni msaliti. Kumpigia msumari aliyoumba. juu ya mti aliyeumba, akipigwa msumari na mwanadamu aliyemumba. Hiyo ni greatest submission of all time. Ni kushuka chini ya chini kabisa. Ndivyo alinyenyekea. Kunyenyekea ni nguvu. Wahuni wengi hawezi kunyenyekea. Unyenyekevu ni gharama sana. Ndio maana hata mtu akiwa na viela kidogo asikizi tena watu. Sababu kunyenyekea ni inahitaji total submission. Mpaka mauti, akasemaje? Naam. Mauti ya aibu kabisa, mauti ya msalaba. Hiyo ni nini? Power. Ni Mungu kudhihirisha kwamba anaweza kwenda umbali wowote kutukomboa sisi. Umbali wowote mpaka mauti ya msalaba. Alafu haikuishi hapo, kufufuka kwake. Yuko mtu mmoja tu ambaye amefufuka na hajafa tena. Yesu Kristo. Wengine wote waliokufufuka walikufa tena. Makaburi yao yapo. Lakini yupo mmoja ambaye alifufuka na mauti haina uwezo juu yake. Wangapi anaelewa mpaka hapo? Kwa unaona utendaji wa nguvu za Mungu mpaka kwenye uzaliwa kwa Yesu Kristo. Unaona manifestation ya utendaji wa nguvu za Mungu. Kitu kimoja unachokiona, angalau kulikuwa na watu wawili na kamati zao wanaomba vizuri. Mwaka 2027, kama unataka kutembea sana kwenye utendaji wa nguvu za Mungu, omba, omba, omba throughout. Omba, kwa sababu kuomba ndo namna ya kuactivate utendaji wa nguvu za Mungu ulimwenguni. Ndivyo Mungu alivyoamuru namna tunavyotenda ulimwenguni. Amen. Tuelewana mpaka hapo eh? Hivyo ndivyo inavyofanya kazi. Mwambie mwenzako ndivyo inavyofanya kazi. Haleluya. Wangapi wananielewa mpaka hapa? Wangapi wananielewa mpaka hapa? Bado nani? Tuko Mathayo bado eh? Kwa tumemaliza pale uwezo wa kifalme. Tujamaliza. Tumalize 9:6 pale. Unaona kabisa ni muujiza mtoto. Ambaye, angalia Mungu mwenye nguvu. Ni mtoto. Amen. Umegundua inahitaji nguvu za Mungu eh? Yeah. Ndio maana nani? Maelezo yote ya injili yamebeba nguvu za Mungu. Sio ukiri tu. Imani ya Nikea. Inasemaje? Inasemaje imani ya Nikea? Namwamini Mungu Baba Mwenyezi yote. Unaona? Mwenyezi yote. Ehe. Mumba mbingu na nchi. Ehe. Na Yesu Kristo, ehe. Mwana wako wa pekee, ehe. Bwana wetu, eh?
Wewe umesahau? Au ulikuwa mkanani? Ulikuwa Buddha.
Alifanya nini? Angalia, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Supernatural. Akafanya nini? Akazaliwa na Bikira Mariamu. Huyo ni muujiza huo. Ehe. Yaani vyote vyote tunavyoongea hapo, unaongea miujiza tu. Akafanya nini? Ehe. 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 Ehe.
Hem mwishia kwanza. Sababu kwanza hapo najiaminisha hivyo. Kutoka huko. Wakati Paul Petro alisemaje? Ndiye mhukumu. Sio ataka ndiye mhukumu walio hai na wafu. Ni nyumbani kwa Cornelio eh? Hakupeleka mbele, alisema ndiye. Amwamini yeye hahukumiwi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa. Akasema ndiye mhukumu walio hai na wafu sana. Amwamini yeye amekwisha kuhukumiwa.
Wangapi anaelewa mpaka hapo? Okay, kwa anasemaje? Kwa ajili yetu 9:6 Isaya, tumalizie 9. Naona tumbaki sana hapo 9:6 Isaya. Ehe, kwa ajili yetu. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanaume. Na uwezo wa falme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake. Shauri wa ajabu.
Biblia yako iko wapi?
Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Naomba tuangalie maneno mawili hapa. Mungu mwenye nguvu, baba wa milele. Wajua baba yako haitu baba wa milele? Baba yako ya mzee Charles. Au mzee? Eh? Mzee nani? Huyu ni Ndumulu? Au mzee Ndumulu? Au nani? Eh? Nuhu. Au mzee Nuhu? Au mzee nani? Lucas. Au mzee Jacob? Au mzee Gonzas? Au mzee Gula? Hawaitu baba wa milele. Lakini baba wa milele ni utambulisho wa Mungu. Sasa angalia vichekesho kidogo. Sema mambo ya Mungu yanachekesha. Lakini ndio hekima yake. Angalia. Tumepewa kwa ajili yetu amezaliwa mtoto. Hebu tuende huko mbele. Mtoto huyu ni baba wa milele. Hii inaitwa kisarufi nasemaje? Nasema grammatical contradictions. A baby who is a father is born. Wazungu wanakuambia you are destroying our English. A baby father is born. Nisikuizi tu watu wazima wanaitwa baby. Tu ana miaka yake 70 anasema baby. Anasema naam baby, sema baby wanaitana sasa. Umeona eh? Ni grammatical contradiction. Hakuna falsafa inayokubali ya kwamba mtoto anazaliwa akiwa baba. Iko sawa eh? Wakati huo ni mshauri wa ajabu. Huu mtoto ni Mungu mwenye nguvu. Tayari anacheo, uwezo wa kufanya mambo begani mwake. Do you get something? Okay. Kwa hiyo unapoangalia kuzaliwa kwa Yesu, usione picha ya katoto kwenye hori la ng'ombe. Oh, pale Christmas. Hivi toto vile kwenye hori la ng'ombe. Unaona picha ulionayo watu ndio hiyo. Anaweza jamani, mtoto Yesu amezaliwa. Mtoto Yesu, jamani tushangilie. Mtoto Yesu, jamani tushangilie. Leo hii tumepewa mtoto. Mtoto mwanaume. Mtoto Yesu, jamani amezaliwa. Wapi uko kwenye hori la ng'ombe? Amevalishwa mavazi ya kitoto. Kitoto kichanga Yesu. Yesu anacheka anasema, "We! Kitoto Yesu. Mpaka leo namuita Yesu kitoto. Kitoto kichanga. Kimefunikwa mavazi ya kitoto. Wewe ni mchungaji. Wale wachungaji waliokutwa wakamwambia mtamuona kitoto kichanga kwenye hori la ng'ombe. Ni kama watu wengine ambao siku ya Jumaa Kuu wanasikitika sana. Wanalia. Wana mavazi meusi. Mungu mpiga. Bwana anakupiga sana. Unaumia bwana. Wewe umepigwa na mume wako, una kingine hapo. Una matatizo. Unatafuta sehemu ya kulia, unatafuta sababu. Yaani unamsikizia Yesu sababu ya kulia, kumbe tayari uko na machozi ya karibu. Umejikakamua mpaka Jumaa Kuu. Umejishikilia Jumaa Kuu. Jamani. Yesu anakutesa. Misumari wakakuchoma bwana. Misumari. Wakuchoma ubafuni bwana. Mtaji ya miba. Jamani. Miaka 2000 iliyopita hata makovu yameshaisha. Uko hapo unasikitika. Sorry. Uko hapo unasikitika. Ambio kusikia watu kwenye maombi wanalia. Sio kila mtu analia vilio vya nani. Mwingine amekumbuka shida zake. Kwa mfano, yule mhubiri alisema alifanya semina kanisani ya siku saba. Kila siku alikuwa na mama mmoja alikuwa analia kwenye ibada. Anasema yani, anasema da. Mama anapokea huyu.
Unajua watu wengine dalili ya kupokea ni kilio. Yaani kumbe sasa mama siku ya saba kwa nini ulikuwa